sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Bolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto lolaka la Amerika awana Washington DC. Bote na bino bansom pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu, batokole kan kotominei na ndambo basiliko kima bisika vye bango uto mposo mibale sika pona bitumba na kati ya biteni mibale bia lingomba lia batombo ki ba ekolo Rwanda FDLR.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avions été alertés par la société civile sous Mao de Luleng qu'il y a un mouvement de population, de déplacement.
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ezwi mokano ya kofutela bayeko libanso mbongo ya mimekano ya examen d'état.
Gana zana mwana azotanga na 6e esenga kitofuta 5000 francs pour na participation examen d'état mais le lona sepeli komona ete gouvernement esalisi biso bana bakosala examen d'état na ya ofele tofuta tambongo te.
Lelo na munganga na salanini docteur Bobo Kabamba munganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo America azali kolobela mbokono ya asthme pe ba complication na yango makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to lekana basango na biso na bokuse na elobelia Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Ba avoka ya ekolo Kongo Demokratiki na Paris ba fundi Apple kosomba na Rwanda makele mazwami na mayu ya huto ekolo Kongo Demokratiki.
Ba avoka ba ye ba kibisi Apple ya mbo na kumemali kambuliye na bazuzi ba sambili ba ye ba lobi Rwanda ezali kulikisa ma banga mantalu ma ibabi na ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya molili pe kokotisa yango na nzela ya makili mateka makana mokili. Bayi Apple France ba yanoli na AFP ete kolanda mokanda ba bimisaki mobu muleki ba muni ata eloko mokote eyi elakisi ete makele lokola tungsten pe wolo maye esalelaka mautaka na bopesi misolo na mangomba mabasimba mandoki na ekolo Kongo Demokratiki to na ekolo nzinga nzinga ba avoka ya Apple ba wangani ete kompani eyi etikala koteka teknoloji to biloko ekelaka na kosalila makili mauti bisika bavandi bazali komona bwale na bunyatami ya makoki mabomoto babango mokanda moye ekolo Kongo Demokratiki itindeli Apple mokoki komema kompani eyi koyanola libosuli ya bazuzi.
Motindami ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na ituka ya bitima binene to Grand Lac moyi ekolo Chine Wang Xia a kebisi po bangali bwabitumba bongali bwabitumba na ituka eye.
Wang Xia a lubi yango lubiloleki na malubazwa kina likita lia conseil ya sécurité ya ONU liye litalaki matata kati na ekolo Kongo Demokratiki na Rwanda alimboli ete bobe tandubendani kati na bikulu mibale bozali kaka kokobate kasi bitumba bizalinde kokoma makasi pe kobandela makati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki FRDC. Wang Xian a lobi ete a mitungisi na ndenge makambo mazali penza kobeba pe polo lingi ya kubika ya bato lozali kobeba na monele ya ekolo Kongo Demokratiki akondoli ete Kinshasa na Kigali bazali kofunda maka kopelisa moto na maloba ya kuyinana pe likama liye lizali ipona kopalengisa mobulu na etuka mobimba alobelipe matata kati na Rwanda na Burundi maye mazali po na bitumba na munile ekolo Kongo Demokratiki.
Koleka bato milion sambo ba tindami ko tika bisika bie bango ba vanda kalikolo na bitumba kati ba simba mandoki na mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki na sanza zomi na mibale mileki elobi Amnesty International.
Na rapport ebimisaki lobi loleki Amnesty International e pameli ba simba mandoki pe mampinga koboma bato na bozangi kosambisa bango koleka mbeba ya bozwami na makasi nkoto tukumi satu na mwambe pe monyokolo ya basi esala makina sanza misato ya yambo ya mobu moye na Nord Kivu kolanda mabongisi maye mama kuki mabomoto Amnesty International e pameli ba konzi ko kangisa minoko na bapandisango ope mabongisi ma société civile Amnesty International e pameli pe bubengani makasi kati ya bavandi bubengani na makasi kati ya bavandi bisika makili Zomaka na etuka ya Lualaba.
Koleka bato zomi bakufi mpe koleka ndako tuku mwambe e bebi na mpela ikasi e noka ki lobi loleki na basan kusu na etuka ya Ekwateur.
Moyangeli ya etuka tope ya itando eye udile mbela alimbuli ete mupepe makasi nde musali mbeba ena pe bato koleka nkama bazangi bisika ya kuvanda manzanza ya ndako ya bokambi territoire mapikwami lokola pe maye mabite ilo zomi na mibale kolanda administrateur ya territoire udile mbela misala mitele misami na mboka eye.
Kampagne electorale tobobeti tangwa ya bae bazali kuwele la libonga bia ba senateur bakambi ba bituka mpe balandi bia bango e bandi lelo na ekolo Kongo Demokratiki mpona mikolo misato.
Uta kananga na Kasai Central epa yazali Deni Kadima moyangeli ya seni misalami mapunami na ekolo Kongo Demokratiki asengi bae bazali kundungwana kuboya kumipesa na muibi pe kanyaka mapunami mango masengili kusalima umukolo mwamu salamoko Mokoya.
Basoda ba ONU ya Pakistan ba tiki ekolo Kongo Demokratiki nsima na mibun tuku minei.
Basoda ba ye ba longwe na etuka ya Sud Kivu e pa ye bazalaki kosala mosala kati na MONUSCO to misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratiki. Milulu mia bulungwi bwa bango misala maki lelo na Kavumu na kilometre tuku misato na misato na Bukavu.
Anthony Blinken asengi ete Washington na Pekin ba kamba matata babango na koyeba mokumba bazalina yango.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika akomaki na Pekin lobiloleki na mobembo ya mosala lelonde masolo kati na Blinken na mokonzi ya Chine Xi Jinping.
Obendani bozali na babitelo obia likolo ya ekolo Amerika mpona bitumba na Gaza.
Bato baike bakangami na milulu bayekuli baba université bazali kokoba kosala na campus mingi mingi ya ekolo ya Amerika mpona bitumba biye bizali na Gaza na Israel. Milulu miango mizali kokoba mingi mingi mikolo miye longwa Los Angeles na West Kino New York na Est.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na etando ya Fizi na etuka ya Sud Kivu bato koleka nkoto minei na ndambo basili kokima bisika bya bango uto mposo mibale sika mpo na bitumba na kati na biteni mibale bya lingomba lya batumbuki ba Rwanda FDLR yango esali ete société civile e betangonga Jérémy Kuyima.
Mpona président société civile Fizi maître Jacques Alimasi ezali mpona boela ni kati ya ba généraux mibale moko auti ko kimazamba mpe mosusu atikali kasi bazali ko bendana. Maître Alimasi asengi na bakonzi ya etuka mpe ya ekolo mobimba kotala likambo liye na malamu to moyoka.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avions été alertés par la société civile sous Nao de Luleng qu'il y a un mouvement de population, déplacement de population.
Pourtant, le 16 avril, les Tozoa qui rapport, il y a sous Nao et à Bissot, Kuna na Lulengi. Bah, et bien ça qui Bissot, Ndenge Nini, Bato, Bazali Kokima, Naba village Misusu, Mpona Komi Bomba. Sima Bitumba Kati, général Amanda, Mpete au fil. Ba village, il y a Katuku 1, Katuku 2, Katuku 3, Asele 1, B 3, Motema, Walanda, na Namilela, na groupement Yabasi Mimbi, Bakimaki, na groupement Obekuru.
Rwandaise.
C'est depuis 1994.
Ba réfugié Hutu ba Yabasi Mimbi Manduki. Bayaki na mboka na biso kuto 1994
belles se sont disputées
tosengi na bakonzi ya mboka kozongi za bango na mboka na bango mpo basi ba umeli mingi
tosengi
mpe na ba humanitaire koye na lisungi mpo na bandeko oyo bazali konyokwa
dans cette zone. C'est pourquoi nous avions estimé saisir le gouverneur de la. On compte maintenant 4374 déplacés, une charge pour les ménages d'accueil.
Mokambi ya secteur ya Lulenge oyo tokutani na nzela ya telefone andimi pe likambolie alobi azali kokotisa bakonzi ya mboka na likambolie alendisi mpe bavandi ya mboka na ye tomoyoka bino moko boyebi soki basimba manduki mibale bakabwani situation ekoki kozala ya malamu te. Ezali ba réfugiés Hutu Rwande bazalaka na Zamba au na Lulenge. General Amanda na General Théophile bakabwani na Zamba moko atikali kuna mpe mosusu akoti na ba quartier. Sikoyo batikali koina na makasi mpe soki oya Zamba ameki kokota na ba village mpo na poluka bilei baninga na ye bazali kobengana bango na makasi. Bana bazali kokendekela site pe batonanga bakimi na balokalite ya Mosika FRDC ekoteli likambolie nano te. Sekteri ya Lulenge ezali na bisobe mpe na bangomba ya milai kati ya etuka ya Sud Kivu na eye ya Maniema pene kilometre 450 na sud ya Sud Kivu. Uto etando ya Fizi Jeremy Kuima pona lolaka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ezwi mokano ya kufute la ba yekoli banso mbongo ya mimekano mia examen d'etat. Lisungi liye li pesami po na mpasi eye ba boti bazali kobona na ntina ya bitumba bia batumbo kiba M23. Fiston ise mwami.
Na komona lulenge ba boti mingi bazali kobika na bwale kasi likolo ya bitumba kati na batombo ke ba 23 na mpinga mekolo Kongo Demokratiki. Ba boti mingi bazalaki kosenga na mbula matari lisungi pona bana babango baye bazali komilengele na mimikano mia exeta mie mikosalima na mikolo mizali koya lokola na ngomba Goma Priska Luanda mopesi toli ya moyangi la ituka Nord Kivu na maimata l'edikasyon tepe matea na bokutani bwaye na bapandi sango alimbula biswete mbula matari ekolo Kongo Demokratiki ekofute la baye kolibake la siya suka ya bite lo bia kati to ya secondaire mbongo ya mimekano mia examen d'etat mpe asakola kite lete kozongisa misolo na baboti banso baye basila ki kofuta mbongo ena tozo ki maloba ma Priska Luanda tomo yuka
to sepe li makasi po president na biso Félix Antoine Tshisekedi di Chilombo azui mokano ya koprendre en charge ba frais de participation ya ba eleve nyoso ya Nord Kivu ya examen d'etat. To sepeli vraiment makasi po na toza po biso toza na bitumba eza vraiment pasi mingi na population ya Nord Kivu ko zwa mbongo ya kofuta ba frais examen d'etat za satisfaction na ba parents nyonso ya Nord Kivu po président de la République a jui décision wana ya kofuta la biso ba frais examen d'etat po na bana nyonso ya Nord Kivu.
Baboti ba inguma mokonje tuka Nord Kivu batonisa makina isengo natina ya mokano mbula matari jui mpona bango baboti ba ike baye bapesa kibiso maloba natina likambolina batonda ki bakonzi ba ekolo na kotalo lenge bayoki bosenga bwa bango toyoka bango awa.
Ngai penza na sepeli makasi komona ndenge gouvernement ya Nord Kivu esalisi biso bapara ngana zana mwana azotanga na 6e esenga kito futa 5000 francs pona participation examen d'etat melele na sepeli komona ete gouvernement esalisi biso bana bakosala examen d'etat na ya ofele to futa tambongo te na pesi vraiment merci mingi na gouverneur Peter Chirimwami pe na ba député o nyoso basala ki plaidoyer po ete tokoma mkolo oyo bana bafuti te penza na sepeli makasi. Oui oui, balobi ba o nyoso bazaki deja basi bafuti 5000 francs wana ba okende ba ozongi se la bango mbongo wana.
Ah best déjà merci na école na biso pe o mibeko o nyoso l'état uti kozwa.
Nzoka nde bayeko limpe bazanga kite maloba na tina likambolie lipesi penza bango esengo teo kamoko na bango awa
na sepeli mingi na ena esengo mingi paske nga na sepeli mingi balek nanga ba cousin ba cousine ba otanga pe awa na sepeli mingi pourquoi paske ya mer na biso au futa te gouvernement vraiment merci mingi paske oh donc oh frère ya nani ya parti sur cet état ekosomba biloko na pale. Mais merci mon konzi.
Moi Mikolo Meleki, mbula matin et tout kanor ki vous et le bakete. Ba boti, ba kofuta falanga nkoto nkama yoko, yambo, ba yekoli, ba kilasi ya kati, to secondaire, ba sala, mime kanomia examen d'état. Lelo, ba boti ba tonisa mina esiango, komona lulenge bana babango, ba kosala mime kanomina mpe, ba kofuta eloko yoko te. Mpona ba boti, mbula matari ekomi koyoka bosenga mpe mpasi na bango, na eleko eye ya bitumba bia batombo ki ba 23. Wuta engumba goma, fiston ise mami, pona olaka l'Amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Lelo na monganga na salanini Dr. Bob Kabamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango. Tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo tokolo bela bongo bokono na kombo ya asthma. Pona kolo bela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola muna kati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyoto lukaka bakisi pona ba maladi lokola ba asthme ba maladi ya motema ba maladi misusu ya mikuwa donc eza musala na salaka awa na États-Unis.
Dr. Bob pona koyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini eutaka wapi?
Bokono oyo ya asthme, batu mingi bakanisa hake, eza maladi lokola ba grip, ba maladi oyo bazwaka. Me bokono ya asthme eutaka mingi na makila. Soki moboki ya zaaki na asthme, ako pesa ango pe na bana. Me situasyon mususu ezalaka, tango bana bazaba mikie, vraiment, bazo be na maladi ba infeksyon ya ba poumon. Suka tango bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que ko kola na bango ba kokipe ko développer asthme. Mais situation mususu ezalaka soki ozo bela ba allergie. Ba allergie mususu et on continue ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien ozo exposé na biloko wana et salako allergie. Mais ba allergie wana eza oye kotaka na nzela ya pema. Oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezoketa ti na ba poumon yango mpe ekoki otindikia yo okoma na asthme.
Docteur naoki olobi ba kozala pe expose hein? Donc kozala bisika ya ba produit chimique kozala na ba allergie nde koki komemela yo bokono wana ya asthme. Est-ce koki kolobela biso mwa na mokuse hein? Ba produit chimique nini kozala expose na yango pe ba allergie nini nde koki komemela moto kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki kopema yango. Ça veut dire que te zolo ezokota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer asthme.
Ba allergie ka se kokui ko uta nani po ba allergie ezali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe kokui ko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kama olobi yango. Babilo kuwana nyonso ekuki omema mutu na likama ya kuzwa ali. Po na nini? Po mutu wango aza expose na babilo kuwana ezo kota na zolo, ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango zo kosola, ezo bimisangote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge no baketen, mzela na yo plas mpepe kota rapo ekoma na bapumo na yo, ekomi ko vimba, eko biko kangama, ezo kitisa, espace pour mon pépé lekana. Donc, petit à petit, bat misusu, soka fani kaka nandela boye, omoni, apemi kaka nini ya, eko za poussière, eko ke oza batio d'échappement, ya mwode eko sa la keten, pour mona e, ndela wana eko mamuke, mouta komi na pasi ya kopema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko calmer bokono wana.
Mama to luki meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko calmer ki lelo to trouver ataki si mon côté o ekoki ko boma asthme. Mais ma kisi siko to komi ko développer et ça ba kisi oyo okoki ko zwango mbala moko na semaine et ko kiko simba après ye ko renouveler ngo une semaine après ou ana iza déjà ba progrès ya ebele ke to sali.
Docteur nanga kina tuna to sali la ka ba produit mususu pe na bandako pona ko sukola pona ko longola bosoto iza lokola bato to basali la ka eau de javel. Et ça rappelle un solo moi ma kasi. Est-ce que yango peut occuper mes mamotos? Ceux qui osali ko pema, pa produit wana comme mes mamotos bokono ya asthme.
Pa produit wana mingi balo bakate. Ceux qui osali utiliser pa produit wana fungola ba fenêtre mupepe lekana. Pour nani ni parce que ceux qui fangi nango na kati andaku mutu mwana ya mukie tangu kokota e na ba poumon et pour ko banda ko développer mukie asthme. Et au cas où développer, affecter quelqu'un, tant qu'on colle, à comme sensible, n'a pas produit wana, n'a pas solo wana. Donc, ce que vous avez par nous, c'est que la fenêtre, les qui sont mon pépé, kanga. Pour ceux qui m'ont la zam wana moukie, à comme comme la babilo, qu'on paie ma bas solo wana, et qu'on qui affecte poumon aïe, lobby a développé asthme ou bien ba maladie misus.
Docteur na bokono oya asthme na ndelonde to za kolobela to ba ki pe to kolobela likambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication ya ka soki pe ye e memaka nini za kandeni ne mona na kandeni nini
soki moto azana asthme e aza exposé par exemple na ba produit o e pe sa kae allergie o komona moto akomi na pe ma mukusi ou bien fait manaye et comme azo tema a osa makile le moko boy le ko la sifé ezo beta. Donc au monika na muta comme ko kosola kosola en ko so abutu mo bi mazo kosola, c'est-à-dire que azo ben azo na tema ekota mezo kota te na mamboka misusu bazana bakisi moko boy babenga ngo ba vaso dilatateur donc ko melango e fingoli ba poumon naye akoki ko tema mais na ka misusu kake eloko wana ezo salate oyo tosenga kabatu eza okini mbango pa munganga na yo parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki ko chuba yo ango po efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo itangu bazo salate crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salate kimambango pa munganga munganga akosalisa yo parce que bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e aide yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba koza libanda te est-ce que moyi pe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
ekobema moto asala crise ya asthme te mais moyi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wanande mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaraka ka soki moye bandi ko bima ba ba fololo ekomi ko pesa bo basa mana banda kupuna ekoki ko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde balobaso ye mutu azosala AVC obe azosala boye tuba ye mwa tongana musapi mwa makila ebima akoki kolamusa ye soki mutu akangamaki me na ntango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala ndeni mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezalaka kotia na munoko me na ka ya crise ete moto yango aza nango na poshe na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa ango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto
Docteur Bob, mpona kosukisa est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport
ba niveau asthme est différent et ça na batu misusu asthme ko sala ke alingana kati mouvement moko amukie pe me komi mukuse mais batu misusu bazana ba asthme oyo ya mukie ya o babenga ha léger c'est à dire que akoki ko mi permettre à ça la sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona au cas où peme okoma mukuse a utilize yango nde epermetre ye ke akontinue kosala sport mais sport pe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapoumon na biso mpo tomeka kopema pe bien ça dépend de sport mais il faut atuna conseil na mbunganga na ye est-ce que situation nanga place nazali awa na asthme niveau naza nango est-ce que nakoki kosala sport munganga na ye akokonseye malamu
est-ce que pona aussi c'est susu ya suka suka yango yo moto ya maladie ya asthme koko mema moto na liwa
mama maladie ya asthme ekoki omema moto na liwa parce que tango tosololaka na bato oyo baza na asthme bakoki oloba soki asali crise eza lokola moto akoti na kse ya mai azoluka pema parce que asthme ezokonduire moto vela place moto efe ekotaka ezala bloke soki ebloke oza lisusu na mopepe te oyo ekosala ke temps ekoki okonduire na baprobleme na niveau ya cerveau na yo ozozwa lisusu oxygène te probleme na cerveau na yo ekoki oentraîne bamaladi misusu pe ya grave ou bien liwa toza awa mpona kopesa baconseil babiloko ebele osuje ya bamaladi oyo toza surtout expose na bamboka na biso na congo ifo koyekola kobatela yango koevite babiloko lokola bacigarette parce que bamaladi eza ebele eloko ya simple eza te
merci beaucoup docteur
merci mama fatuma nzambe abatela yo
nzambe abatela yo mpe
ezalaki
Bongo Dr Bob Lubamba utolola kala America yangonde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolola kala America tolobela ki na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu bato koleka nkotomineyi na ndambo ba siliku kima bisika bya bango uto mposo mibale sika po na bitumba na kati ya biteni mibale bya Lingumba bya Batumboki ba ekolo Rwanda FDLR matondo mingi na ba ibanso ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezalaki bongo Michel Joseph pe Joseph Kill boki bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu onde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utololaka la America awana Washington DC boboto omabota mabino baso.